Mandag den 11. november holder AUF i Roskilde et arrangement, der handler om mystik og de kristne mystikere. Jeg vil sige velkommen til dig, Isabelle Pollitt. Er det rigtigt udtalt?
Ja, tak.
Begrebet mystik, det kan være et interessant begreb, og det skal du jo tale om. Altså i hverdagssproget, ja. Der har ordet jo nok fået en noget overfladisk betydning. Men hvad betyder det egentlig teologisk, hvis der findes en definition? Er noget, den indre vej, og mystik skal forstås indefra, og mystik betyder forening med Gud? Er det rigtigt forstået?
Altså, du er fat i det begreb, der hedder union mystica, som er den hemmelige forbindelse, eller det hemmelige forening med det guddommeligt, eller med Gud. Et latinsk udtryk, som er blevet brugt for at fortælle om kristendoms mystikers guddommelige erfaring. Nu er det jo sådan, at det er lidt svært at gå ind og spore den direkte vej til de gamle udtryk, fordi man går ind i de latinske og dernede oldgræske udtryk, og der er forskellige opfattelser omkring oversættelse. Det er jo en lang vej, det er en 2.000 år gammel historie, vi taler om.
Må jeg lige spørge her, var der mystikere i oldtiden?
Man kan jo så sige, at der er noget, der hedder mysterium. Altså, selve mystik, mystisk og det mys, alt det her, det kommer fra det der ordfamilie. Ja. Den græske ordfamilie, det hedder, der er centreret omkring myo, som betyder på den ene side at lukke, og på den anden side, at det var det, der foregik i mysterieligionen. Så, og i mysterieligionen i oldtiden, det var jo udelukkende for de, som var indviet. For at være indviet, skulle man ligesom deltage og love at fastholde hemmeligheden omkring kulten. Så på den måde er det selvfølgelig knyttet til oldtiden. Og det er den der gamle tradition, som man på en måde viderefører i kristendom. Og det er en tradition, der handler om kontakt med et guddommeligt størrelse. Altså Gud eller guderne. Så når man taler om det elysenske mysterium i det gamle Grækenland, så handler det om at have kontakt med Demeter og hendes datter. Og det handler om kontakt til dødsrige og kontakt til
forbindelse til en anden dimension. Er det,
det må man da sige.
Sådan, det hedder.
Det er det, hvad man siger. Altså, det må da være den mere enkelt definition af mystikernes aktivitet. Det er kontakt til et højt niveau, kontakt til en høj dimension. En definition, som er så en nutidig definition, ikke? Den aktuelle definition.
En kristen mystiker, det skal vi også tale om, det er noget med, de lever på en måde, hvor han uafbrudt modtager sig selv for Gud. Ja, det er jo en meget flot definition, egentlig.
Ja. Nu ved jeg ikke, hvad det er for en tekst, du læser af. Men det er jo klart, de er jo i nær forbindelse med Gud, og de er jo, altså, det er de jo så på forskellige måder og på forskellige tidspunkt. Altså, det er jo ikke sådan, at man kan sige, at der er én mystiker. Og hvis man skulle sige det, så skulle det være Paulus. Fordi han, må man da sige, i kristendom mystik står for ærkemystikeren. Altså, han er den, der er blevet oplyst af Gud, som ret tydeligt, og som den den, der gentager sig. Altså, hans oplysningsforløb gentager sig via andre senere ind. Altså, Paulus, han hed jo faktisk Saulus i første omgang. Og Saulus, han forfulgt de kristne. Hvor han jo så i ørken bliver oplyst af Gud på den måde, at han får at vide, at han bliver spurgt, hvorfor han forfølger de kristne, og hvorfor han bliver forfulgt. Og det er ligesom den der mystiske erfaring, der er årsagen til, at Saulus opgiver rollen som forfølgeren, og til gengæld bliver den, som er med til at udbrede den kristne budskab. Så det er jo den der erfaring, sådan et eller andet ufattelig voldsom, stærkt guddommelig erfaring, der ændrer hans liv. Så på den måde kan man så sige, at han er jo ærkemystikeren inden for kristendom. Fra at være ikke kristne, bliver han via et mystisk erfaring, altså kontakt til det guddommelige, så bliver han jo kristne.
Der er også noget, der hedder Kristusmysteriet. Mystik er afledt af ordet mysterium, som du også tidligere var inde på.
Ja.
Og er det ikke det, der fører videre til Kristusmysteriet? Kan du fortælle, hvad det er?
Det var så et meget stort spørgsmål, ikke? Men mysterien, altså hvis man går ind til kilden, så er mysterien handler om viden om det guddommelige på jorden. Altså den guddommelige manifestation på jorden sker via Kristus. Så kan man sige, for så vidt er hele Bibelen fortællingen om mysterier. Og hvis man tænker på selve ord, mysterierne, så var det faktisk også noget, som blev brugt i middelalderen til at forklare del af Jesus Kristus liv. Så opførte man sådan nogle små teater, skuespil rundt omkring i det sydlige Europa, men også i Tyskland og formentlig også i Danmark, hvor man fortalte Jesus liv via små skuespil, som kaldtes mysterierne. Det gjorde man formentlig også, fordi at meget af transmission foregik på latin, og det var der jo ikke mange mennesker, der forstod i den tidlige middelalder. Så det er nok også knyttet til det.
Middelalderen var meget rig på kristen mystik. Hvorfor ja. Egentlig? Hvordan opstod den? Og hvilken funktion havde den? Jeg tænker også på, havde den en social, en politisk funktion?
Jeg tror, at det var en rigtig, rigtig farligt liv at være mystiker i middelalderen. For det har en dobbelt funktion. På den ene side er de jo med til at stadfæste erfaring om det guddommeligt. Men det skal jo ske inden for kristendoms ramme. Der var jo rigtig mange, der havde kontakt i det guddommeligt, som blev brændt på bål dengang.
Det er den katolske kirke, der definerede de kristne rammer dengang, ikke?
Ja, det gjorde de i hvert fald. Det gjorde de i hvert fald. Altså med de indre kamp, kan man så sige. Men det beskæftiger mig sådan set ikke så meget med, fordi det er jo for det første et enormt stort område. Og det hører mere til det, jeg vil kalde religionshistorie. Altså hvordan de forskellige grene af kristendom har udviklet sig, og i forhold til hvad og sammenhold mellem det politiske liv og det krigeriske for så vidt. Altså man kan jo undre sig, at nogle mystikere, som siger, at de er i guddommelig kontakt, også beordrer kongstoget. Altså Bernard de Clairvaux, en fransk mystiker, var med til at sikre, at der skete. Jeg tror, det var den anden kongstød, han var med til at sikre. Og det kan jo undre sig. Og der ramler man præcis i det, man kalder teodicesprincip. Altså det onde på jorden, ikke? Så man kan sige, mystikere kan jo være en kilde eller en kerne, hvorfra man kan anskue rigtig mange ting inden for det religiøse, men også inden for det menneskeligt. Og det er jo mere det menneskelige aspekt, der har interesseret mig.
Er vi så måske tilbage til definitionen, at en kristen mystiker lever på en måde, hvor han uafbrudt modtager sig selv for Gud? Altså, det bliver jo rigtig meget flot, hvis man sætter mennesket ind der, i stedet for Gud.
Når du mener, at en menneske bliver menneske i et uafbrudt strøm? Well, altså, der er nogle mystikere, som... Det er jo ikke alle, der har formået det her, du taler om. Altså, den uafbrudt forbindelse til Gud. De fleste har jo også formået at leve i on-off, og det var deres store ulykke, ikke også? Man har inden for filosofi har man en stor filosof, der hedder Hegel, han har jo kaldt det den ulykkelige bevidsthed, altså en bevidsthed, som på den ene side vil kontakt med noget højere, men som den anden side er nødtvunget til at leve på jorden, fordi mange fortæller om den erfaring som noget ufatteligt dejligt, og det blev beskrevet som, altså saglighed, det er noget positivt, ikke også? Så det er den der skisme, der er mellem det højere og det lavere, som er på jorden.
Hvilken betydning har de kristne mystikere egentlig haft for kristendommen, når man ser tilbage?
Ja, for mig, altså ja, der møder du nok, der nok ikke er enighed om den betydning, men for mig at se, så er der ikke nogen kristendom uden mystiker. For mig at se, er kristendoms kerne netop det mystiske, altså kontakt med det guddommeligt. At der så derudover er ufattelig meget andet, der tager overhånd, og så magtkamp, og så alt det der menneskelige aspekt. Det er jo meget, meget stort af det, man kalder religion. Men for mig at se, er der ikke nogen religion uden det, man kalder mystiker. For der skal jo være kontakt med de højere, så man kan tale om de højere.
Det, du taler om, er det ikke klassisk kristendom, at en sand kristen er en, der har et levende forhold til Gud? Er det en anden måde at sige det på?
Nej, det vil jeg ikke sige, fordi nu taler du om den enkelte kristne, og hvad er en enkelte kristne? Altså, det er jo temmelig svært at definere i dagens dato, ikke? Der er ikke nogen, man kan tale en enkelt. Altså, for mig er der ikke nogen, der hedder en kristne. Hvad er det? Så jeg mener det. Og er det en kristne i dag? Er det en kristne for 200 år siden? Er det en kristne for 2000 år siden? Der ændrer sig ufattelig meget siden. Så man kan ikke, jeg tror ikke, man kan tale om en kristen som sådan. Men at mystikerne er dem, som til stadig har kontakt med det guddommelige, og det har de jo den dag i dag. Altså, jeg mener, der er jo stadigvæk nogle mennesker, som ser, at de har kontakt med Gud i dag.
Det skal vi nemlig også lige snakke om her, inden vi slutter, fordi er der noget med mystikken ved at få et opsving og ved at komme på mode igen?
Ja, men det er det, der er absolut. Og det er der ikke noget at sige til. Fordi går man jo ind i kernen af de mystiske tekster, så taler de om at være i nuet. At man så er i et religiøst ramme, og det var deres struktur for forståelse af deres oplevelse dengang. Det var et religiøst struktur, altså kristendom, som struktur for forståelse af, hvad der foregik. Og hvordan de kunne fortolke de oplevelser, de havde. Men de taler om at være i nuet. Og man må da sige, at om at være i nuet for tiden, at der blev også noget af det, som udbreder for eksempel alt den mindfulness-bølge, som vi er en del af her i Danmark. Så at være i nuet, ja, og så har der jo så alle de New Age-religioner i forhold til at møde med engler osv. Så det er jo også, man kan sige, i deres tilfælde, de vil også mystikere. De har også kontakt med et højere felt. Så ja, det, jeg synes, det er meget aktuelt.
Hvordan stiller folkekirken sig til alt det her, og til den kristne mystik og de nye
bevægelser? Den danske folkekirke?
Ja.
Det ved jeg ikke. det kan jeg ikke sige noget om. Men den lutherske kirke, jo, det er jo en helt anden. Jeg arbejder med de klassiske, med fire klassiske mystikker, som rammes inden for forskellige grene af kristendom, men hovedsageligt katolicismen. Og det er noget af et spring, fordi den lutherianske kirke går op med alt det fanatisme og går op med rigtig mange ting. Og det er svært. Altså, det åbner ikke dørene for mystikernes oplevelse i den lutherske kirke.
Så lige her
og som sagt er min viden på den danske folkekirkeområde i den sammenhæng, det ved jeg ikke nok om.
Lige her til sidst, findes der religiøs mystik inden for andre religioner, eller er det kun inden for kristendommen?
Altså mystik, som jeg fortalte dig lidt tidligere, så mystik handler om relation med det højere, så en religion er nødvendigvis for mig at se mystiker, fordi det er dem, der har kontakt med et felt, som andre ikke har kontakt til. Så ja, selvfølgelig, altså, enhver religion har for mig at se sine egne mystikere. Og det er jo velkendt, for eksempel hvis du kigger på sufismen, og hvis du kigger på buddhismen, hinduisme, så er der jo absolut mange kendte personer, som har været mellempersoner, ikke? Som har haft kontakt med deres billede af det, som er det højere.
Det var kendt med Isabelle Pollet, der fortalte om mystik og de kristne mystikere. Og foredraget finder sted mandag den 11. november på Gråbrødre Skole, Grønnegade 17, i Roskilde, og det er lokale 22.